Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со овој изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи на Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска вторник, 21. март 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денеска е ден на хармонијата, ден за прослава на нашата различност и за обединување на австралиците од различни средини, за инклузивност, почит и чувство на припадност за сите. Таква инклузивност промовира и нашиот денешен соговорник на оваа тема подоцна. Останете со нас, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелното во Македонија. Меѓу другото и дека македонците се најнесреќен народ на Балканот според најновиот извештај со наслов «Среќата во светот 2023-та», објавен од Обединетите нации. Од домашните теми се осврнуваме на реакциите од страна на премиерот Албанезе во парламентот по упатените критики во врска со договорот АУКОС за подморници. Потоа на уште една горлива тема. Од 2 јули цената на електричната енергија во некои делови на земјава може да се зголеми и до 30%. Австралиските домакинства и бизниси се предупредени да се подготват за тешка, скапа зима. Останете со SBS на Македонски и започнуваме со вестите. Во денешниот билтен, извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени покажува дека емисиите на јаглерод и натаму растат. Продолжува дебатата меѓу зелените и владата за акцијата за климатските промени. Кинескиот председател Си Джинпинг пристигна во Москва на средба со неговиот руски колега Владимир Путин. Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на САД, упати повалби за Македонија како добар пример за решавање на отворените прашања со соседите. И во тенисот Рафаел Надал повеќе не е меѓу 10-те најдобри тенисери во светот, за прв пат по 18 години. Меѓувладиниот панел за климатски промени го објави својот најнов извештај синтеза во која е резимирано што знае светот за климатските промени досега. Тоа потврдува дека луѓето го предизвикале глобалното затоплување и дека емисиите на стакленички гасови продолжуваат да се зголемуваат. Извештајот покажува дека климатските промени влијаат на временските екстремни услови во сите делови на светот. Се проценува дека повеќе од 3 милиарди луѓе живеат во региони каде што се изложени на голем ризик од ефектите од климатските промени. Професорот Малте Майндхаузен од Универзитетот во Мелбурн вели дека 2030-те се последната деценија кога човештвото има последна шанса да постигне да го одржи глобалното затоплување од 1,5 степени. Во следниот циклус таква шанса ќе нема, предупредува професорот.
Is more emphasized than previously is that this decade is really the last decade and until 2030 is the last time window that we have a chance to keep global warming to 1.5 degree temperatures. In the next assessment cycle, so if we are presenting you the next report, that chance will have gone.
Додека дебатата продолжува околу изборното ветување за намалување на емисиите, зелените и независните ја подсетуваат владата на Албанезе дека австралиците гласале за значајна акција за климатските промени. Парламентот ги разгледува предложените измени на владата за заштитниот механизам кои се надеваат ќе бидат усвоени во следните две седници. Промените го применуваат механизмот иницииран од коалициската влада во 2016 година за 215 најголеми загадувачи со штетни гасови во земјава и има за цел да ги намали емисиите за 205 милиони тони до 2030 година. Но со оглед на тоа што коалицијата се спротистави на промените, во тек се преговори со зелените и со независните за да се обезбеди нивната подршка. Министерот за климатски промени Крис Бауен го отфрли повикот на зелените да се престане со отворање на нови проекти за јаглен и газ. Министрот за одбрана Ричард Малс вели дека договорот AUKUS нема да ја вклучи Австралија во потенцијален конфликт меѓу Соединетите Американски држави и Кина околу Тајван, а Австралија ќе продолжи да действува во најдобар интерес на регионот. Тоа доаѓа по коментарите на поранешниот секретар на Американската морнарица Ричард Спенсер вчера, изразувајќи надеж дека Австралија ќе биде на страната на САД доколку се појави таква ситуација. Господин Малс изјави за ABC дека и покрај големиот обем на воена опрема што доаѓа од Соединетите држави во следните неколку години, премиерот Антони Албанизе не му дал таква гаранција на председателот на САД Џо Бајден.
And I want to make it really clear that the moment that there is a flag on the first of those Virginia class submarines in the early 2030s is the moment that that submarine will be under the complete control of the Australian government of the day. And again, no one would have expected that to be any different. I mean, that is obviously the basis upon which this is happening.
Кинескиот председател Си Джинпинг пристигна во Москва на средба со неговиот руски колега Владимир Путин. Тоа доаѓа по само неколку дена откако Меѓународниот кривичен суд издаде налог за апсење на председателот Путин по обвинувањата за нелегална депортација на деца од Украина. Иако останува непознато што точно се надева кинескиот лидер да постигне за време на неговата посета, портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков вели дека ќе се разговара за руската инвазија на Украина.
One way or another, the topics that are touched upon in the Chinese peace plan, of course, will inevitably be touched upon during the exchange of views on Ukraine. Ukraine certainly will appear on the agenda, so of course we can safely assume that one way or another, this topic will be touched upon. But of course there will be a detailed explanation from President Putin so that President Xi can get a vision of the current situation from the Russian side firsthand.
Минатиот месец Пекинг ја објави својата рамка од 12 точки за политичко решение во Украина, повикувајќи на цитат «директен диалог што е можно побрзо за да се постигне сеопфатен прекин на огнот». Повторно во земјава, викториската политичарка Мојра Диминг изрази решеност да се бори против незиното потенцијално исклучување од либералната партија во државата. Пратеничката минатиот викенд учествуваше на митинг против трансродовите луѓе и зборуваше со присутните на настанот. На собирот присуствуваа група неонацисти кои одпоздравуваа со нацистички поздрав, што државната влада се подготвува да го забрани. А на поранешен војник на SAS, кој служел во Афганистан, официјално му е одбиена кауција откако беше обвинет за воено злосторство. 41-годишниот Оливер Шулц вчера, 20 март, се појави во локалниот суд во Квинбијан, во близина на Камбера. Тоа доаѓа по заедничката истрага меѓу Австралиската федерална полиција и канцеларијата на специјалниот истражител во врска со обвиненијата за воени злосторства извршени од австралиски војници во Афганистан помеѓу 2005 и 2016 година. Според сообщението против господин Шулц има едно обвинение за убиство, додека бил распореден во една од регионалните области на земјата. Тој треба да се појави пред локалниот суд во Даунинг Сентар во Сиднеј во мај. Европската унија ја зголеми својата поддршка за Украина со усвојување на брза процедура за обезбедување на земјата со муниција. Постапката со која добиваат пристап до средства ќе им овозможи на земјите брзо да испратат артилериски гранати во Украина. Шефот за надворешна политика на Европската унија Джозеф Борел рече дека добил одобрение за предлогот што ќе обезбеди милиарда евра за да ги потикне земјите членки да обезбедат гранати.
1 billion euros to support the European from the European Peace Facility for the reimbursement to the member states who immediately deliver ammunition, 155 millimeters, and missiles if it is requested by Ukraine. This coming from national stocks or from pending orders.
Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на Соединетите Американски држави и специјален представник за Западен Балкан, вчера на онлайн брифинг со новинарите од регионот рече дека Србија и Косово треба да се угледаат на односот меѓу Грција и Македонија. Неговата порака уследи посредбата меѓу српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти, што се одржа во саботата во Охрид. Ескобар ја пофали Македонија како добар пример за решавање на отворените прашања и потенцира дека имало многу символика што средбата се одржа во Македонија, која има добри односи и со Србија и со Косово, што е најуспешниот модел на меѓуетничка хармонија во регионот. Ескобар додаде дека тоа било причината зошто токму Охрид бил избран за средбата Вучич-Курти. Според Ескобар, Македонија, но и сите земји од Западен Балкан заслужуваат забрзан пат кон Европската Унија. Мојата порека до Европската Унија е дека Западен Балкан е регион на можности, а не на опасност, изјави Ескобар на вчерашниот брифинг со новинарите од регионот. Во Франција продолжуваат полемиките во врска со законот со кој старосната граница за пензионирање би се променила од 62 на 64 години. Владата на премиерката Елизабет Бон се соочува со два предлога за недоверба во Националното собрание. Ако двата предлога не успеат, законот ќе биде автоматски усвоен. Орелиен Пради, пратеник од десничарската партија Le Republicans, тврди дека такво ниво на цинизам не е прифатливо и дека оваа практика е злоупотреба на уставните правила на земјата.
Such a level of cynicism is no longer acceptable. I feel that from both sides, they are playing a risky game when it comes to the principles of our democracy. I think there's a lot of things to be reminded of, since a lot of parliamentary practices that should not become normal are settling in.
Новото истражување на Австралискиот национален универзитет се користи за да се подржи повикот за владина акција за сузбивање на пристапот до електронски цигари. Вапингот често се смета за побезбедна алтернатива од пушењето стандардни цигари, но извештајот идентификува мноштво ризици, вклучително и ненамерно труење. Повеќе од 240 хемикалии се пронајдени во токсиколошките анализи на електронските цигари без никотин. Најмалку 38 од тие хемикалии беа наведени како отрови, а други 27 беа поврзани со негативни здравствени исходи. Според извештајот, корисниците на никотински електронски цигари би можеле да се отрујат и од самиот никотин. Вапингот стана една од најголемите здравствени проблеми во Австралија, бидејќи и деца на возраст од 14 години користат електронски цигари. Светскиот извештај за среќа за 2022 година, кој беше објавен вчера 20 март, покажува дека Финска повторно е на врвот на листата. Извештајот, дел од мрежата за решенија за одржлив развој, ги мери приходот, здравјето, слободата, великодушноста во земјата, како и отсуството на корупција, за да ја одреди целокупната среќа на нацијата. Северна Европа доминира на врвот на листата, Данска е на второто место, Исланд на третото, додека Шведска, Холандија и Норвешка исто така се наоѓаат во првите 10. Според овој извештај, македонците се најнесреќен народ на Балканот и на дното на Европа. А од вкупно 137 држави, Македонија се најде на 87-то место во друштво со Конго, Венецуела и Украина. Во спортот, шпанскиот тенисер Рафаел Надал по 18 години испадна од првите 10 места на најдобри тенисери во светот на ранглистите. 36-годишниот Надал беше меѓу првите 10 тенисери од април 2005 година, но вчера падна на 13-тото место откако беше принуден да го пропушти турнирот Indian Wells поради повреда. Тоа се случи на истиот ден кога неговиот сонародник, тинејџерот Карлос Алкарас, го освои првото место по мечот со Новак Ѓоковиќ, откако го порази Даниел Медведев во финалето на турнирот Indian Wells во неделата. Надал допрва треба да се опорави од повредата на колкот, што во јануари придонесе за неговиот пораз од Мекензи Макдоналд на Australian Open. Иако Надал чи 22 Grand Slam победи се еднакви само со оние на Новак Ѓоковиќ, може да се врати во првите 10 тенисери кога повторно ќе се врати на теренот, тоа нема да се случи на редниот месец, бидејќи тоа се повлече и од турнирот Miami Masters. Најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,66 американски долари и 38,4 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,35 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 22 март. Перт сончево, максимално 31 степен. Аделаид сончево 28, Мелбурн услови за дожд 24, Хобарт облачно 19, Камбера врнежливо максимално 23, Сиднеј услови за дожд 27, разведрување за Брисбен максимално 28, Дарвин врнежливо со услови за бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 37 степени. На СБС на Македонски сова се Радица Бойковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Габриел Ескобар упати порака дека Србија и Косово во решавањето на меѓусебните спорови треба да се угледаат на Македонија. Германија очекува уставните измени наскоро да бидат донесени. Вице-премиерката Славица Грковска ги критикува министрите од ДУИ за тоа што играат фудбал во владините канцеларији. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ бара истрага за наводен наместен тендер во корист на братот на вице-премиерот Артан Груби. И македонците се најнесреќен народ на Балканот и на дното во Европа според анкетата на Галуп. Да слушаме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на Америка и специјален представник за Западниот Балкан, вчера на онлайн брифинг со новинарите од регионот рече дека Србија и Косово треба да се угледаат на односот меѓу Грција и Македонија. Оваа порака уследи како ехо од саботната средба меѓу српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти што се одржа во Охрид. Ескобар ја пофали Македонија како добар пример за решавање на отворените прашања и дека имало многу символика што средбата се одржала во Македонија, која има добри односи и со Србија и со Косово, што е најуспешниот модел на меѓуетничка хармонија во регионот. Ескобар додаде дека тоа било причината зошто токму Охрид бил избран за средбата Вучич-Курти. Според Ескобар, Македонија, но и сите земји од Западниот Балкан заслужуваат забрзан пат кон Европската Унија. Тој рече, мојата порака до ЕУ е дека Западниот Балкан е регион на можности, а не на опасност, изјави Ескобар на вчерашниот брифинг со новинарите од регионот. Ескобар рече дека американската администрација знае за руското присуство во регионот, за обидите преку дезинформации да се влијае врз диалогот меѓу Србија и Косово, како и врз евроатлантските интеграции на Западниот Балкан. Тој тоа го нарече, цитат, «руско малигно влијание». Министерот за федерални, европски и меѓународни прашања и шеф на Државната канцеларија на Северна Рајна Вестфалија, Натанаел Лимински, говорејќи на конференцијата по повод 30 годишнината од македонско-германските дипломатски односи што се одржа во Скопје, рече дека треба да бидат отстранети бариерите на патот кон ЕУ, бидејќи Македонија треба да го засеме заслуженото место во Европската Унија. Сериозни сме во поддршката на земјата на патот кон ЕУ и затоа сакаме необходните уставни измени наскоро да бидат донесени. Знам дека ова ќе предизвика дебати во општеството, но тоа е нешто низ кое треба да поминете и можете да сметате на нас дека сме на ваша страна во овој процес и се надеваме дека на крајот на сето ова државата ќе биде помалку поларизирана, рече Лимински. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич истакна дека Германија е најзначајниот европски партнер на Македонија. Тој рече, Германија направи многу силни напори за да не турка напред, вклучително и при решавањето на прашањата со Бугарија. Ова е само почеток, очекуваме на тамошна поддршка во периодот што предстои, особено во областите како што се владење на правото, борбата против корупцијата, демократијата, граѓанското општество, но и во реформата на образованието, на јавната администрација, на економските структурни реформи и развивање на економската соработка. Го надминавме долгорочното прашање со Грција, сега сме во процес на надминување на истото со Бугарија, но сметам дека треба да се фокусираме на наградата, а наградата е членството во ЕУ, рече Маричич. Вице-премиерката за политика на добро управување Славица Грковска ги искритикува неколку теми на своји колеги министри од ДУИ, кои на Фейсбук постираа видео на кое се гледа дека во канцеларијата на владата играат фудбал со образложение дека стресот од работата го ублажувале со топката во канцеларијата на вице-премиерот Артан Груби. Грковска од нив побара поголема чувствителност во однесувањето.
Не сметам дека е тоа начин на кој што функционерите би требало да се однесуваат и сметам дека треба да се има малку повеќе сензибилитет за тоа како функционерите би требало да се однесуваат и каква слика даваат пред граѓаните.
Грковска ја повика антикорупцијската комисија да ги провери информациите што наведуваат на судир на интереси кај Груби, за кого се тврди дека фирма на неговиот брат зела пари од владата на наместен тендер. Грковска вели дека клучна улога во справувањето со корупцијата го има правосудниот систем.
За жал, најслабата карика ни е правосудниот систем и се надевам дека конечно сите пораки што ги добиваме и од меѓународниот фактор, меѓутоа и од сите граѓани во нашата држава ќе допрат до правосудниот систем.
Опозиционата ВМРО-ДПМНЕ е и вчера го повика јавното обвинителство да истражи како од минусно салдо компанијата на братот на Груби се стекнала со милионска сума пари. Марија Митева, портпарол на партијата, на пресконференција рече:
ова пред мене се трансакциите кои државните институции ги направиле кон ETC Travel ДО Скопје, фирма во собственост на братот на Артан Груби, чија вредност надминува 1 милион денари. Во периодот од 2020-та до 2022-та година се направени 8 трансакции од примателите на услугата, односно владата, Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците и Министерството за економија, надавателот на услугата, фирмата на братот на Артан Груби ETC Travel ДО Скопје.
Премиерот Ковачевски вели дека чека антикорупцијската комисија и обвинителството да утврдат дали договорот со фирмата за надзор Бехтел Јенка, подпишан од Груби, е исправен.
Апсолутно дека согласно со наодите и согласно со заклучоци, како и други активности на било која институција во државата, владата ќе постапи во секое време. Се што ќе произлезе од овие постапки, нормално дека владата ќе го спроведе.
Антикорупцијската комисија веќе најави дека ќе ја побара целокупната документација од конзорциумот што треба да гради 4 автопатски делници, но дека процесот е сложен и ќе биде потребно повеќе време за анализа на податоците. Денеска владата ќе ги замрзне цените на јајцата и на оризот. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека целта не е да поевтинат овие производи, туку да се спречи големо поскапување пред верските празници Великден и Рамазан Байрам. Тој на пресконференција изјави:
да ги зачуваме постоечките цени, а извозот да биде согласно тоа што било и претходно, ние утре нема да носиме само одлука за замрзнување на цена. Е, ова сега можам да го кажам, за да се подготват и производителите, но и ќе ограничиме доволно производство за потребите на домашниот пазар, што значи дека процентуално ќе може да се направи извоз.
За сега замрзнување на цените на шеќерот и брашното нема да има, затоа што има поевтинување на овие продукти. Почна да се намалува и цената на месото. Бектеши ја објави и цената на потрошувачката кошничка, која според неговите пресметки за 4-члено семејство за март изнесува 43.000 денари, а не 50.000, како што тврдат синдикатите, рече Бектеши. Македонците се најнесреќен народ на Балканот и на дното во Европа. Ова го покажува најновиот извештај со наслов «Среќата во светот 2023», објавен од Обединетите нации. Од вкупно 137 држави, Македонија се најде на 87-то место во друштво со Конго, Венецуела и Украина. Први на листата најсреќни се финците, а од регионот словенците, кои се на 22-та позиција. Истражувањето е направено врз основа на тригодишен просек и тоа за време на ковид-пандемијата, а го составуваат научници од САД врз основа на анкети на Институтот Галуп. Граѓаните одговарале на прашањето колку сте задоволни од својот живот. Според анкетата на ТВ24, од која пренесуваме мал дел, македонските граѓани велат дека државата треба да им обезбеди подобри услови на младите за да бидат среќни, а други сметаат дека секој сам треба да си ја креира среќата.
Најголема среќа, нели, да бидеш здрав, да бидеш среќен, да ги имаш еве семејството покрај себе. Меѓутоа младите, нели, сакаат сеа подобар живот, малци им смета тоа што државата не води чекор со светот.
Истражувањето на Обединетите нации се објавува 11-та година поред и тоа на вчерашен ден на кој се одбележува Меѓународниот ден на среќата.
Тоа беше колегата Бране Стефановски, наш редовен известувач од Македонија. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас, Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на домашни актуелни теми. Премиерот Албанезе го искористи враќањето на сојузниот парламент за да разговара за договорот за подморниците на AUKUS, како и за стотиците милиарди долари, што ќе бидат потребни за тој да стане реалност. Владата е категорична дека Австралија ќе задржи својата воена независност, но поранешен шеф на морнарицата на Соединетите Американски држави изрази надеж дека Австралија ќе застане рамо до рамо со САД доколку избовне војна за Тајван. Повеќе во прилогот на Софија Тарик за SBS News, што на македонски го подготви колешката Ана Коталеска.
По неговата посета на Соединетите Американски држави, премиерот Антони Албанезе го промовира договорот на AUKUS, вреден неколку милиарди долари пред парламентот. Тој вели дека договорот ќе придонесе кон зајакнување на националната безбедност и стабилноста на Австралија, како и кон рекордни инвестиции, вештини и работни места во иднина.
Strengthening Australia's national security and stability in our region. Building a future made in Australia with record investments in skills, jobs and infrastructure and delivering a superior defence capability into the future.
Пренешниот началник на морнарицата на САД Ричард В. Спенсер вели дека се надева дека Австралија ќе застане со САД доколку избие војна со Кина за Тајван.
Let us one hope it never becomes a flashpoint, to be very frank with you. There is no good outcome on either side of the equation. I would hope that Australia is beside us. I can't look into the future and see what is going to happen, but I would hope you'd be beside us if in fact that's the path we take.
Во меѓувреме, во парламентот, коалицијата и зелените се уште ја воздржуваат нивната поддршка за климатската политика на владата. Според промените на заштитниот механизам, големите загадувачи во Австралија ќе мора да ги ограничат емисиите на стакленични гасови кои ги испуштаат, со цел да ги намалат емисиите за 205 милиони тони до 2030 година. На лабористичката влада и треба поддршка од зелените и најмалку два други гласа во Сенатот за да го усвои законот. Водачот на зелените Адам Бант вели дека партијата може да се воздржи од гласање за измените на заштитниот механизам доколку владата не се согласи да забрани нови проекти за јаглен и газ. Тој вели дека зелените се уште не слушнале убедливо објаснување од владата за тоа зошто мора да отвараат нови рудници за јаглен и газ.
We still have not heard a convincing explanation from the government about why they want to keep opening up coal and gas mines. We are still in discussions with the government and we have said that we will look at all solutions to deal with this question of new coal and gas mines.
Оние кои се против законот велат дека слабата точка на механизмот е што загадувачите кои ја надминуваат границата за емисии може да продолжат да загадуваат доколку ги неутрализираат нивните емисии. Пратениците Кайлија Тинг, Алегра Спендер и Зали Стегл од представничкиот дом воведоа посебни амандмани на владиниот предлог закон за кој ќе продолжи да се расправа оваа недела. Кайлија Тинг вери дека никоја предходна влада не добила толку јасен мандат од народот за да презема побрза акција за климатските промени. Таа вели дека австралиците сакаат влада која е подготвена да води, а не влада која донесува закони за одреден мандат.
I think it's important that we're really clear. Never has an Australian government been mandated so clearly by the people to take faster action on climate. The safeguard mechanism legislation can reduce gross emissions in this country, but not in its current form. That's not guaranteed. Australians want a government that is prepared to lead, not just a government that wants to legislate for a particular term.
Тоа беше пратеничката Кајлија Тинк во прилогот на Софија Тарик за SBS News, што го подготви Ана Коталеска на македонски јазик. Во меѓувреме се чини дека и референдумот за домородниот глас во парламентот станува реалност преку поврзани нацрт закони кои се уште треба да се изгласаат во Сенатот. Но коалицијата повикува на промени на референдумот, а зелените сакаат мерки за подобрување на пристапот до гласање. А сега на уште една домашна, многу актуелна тема. Австралиските домакинства и бизниси се предупредени да се подготват за тешка, скапа зима. Од 2 јули цената на електричната енергија во некои делови на источниот брег може да се зголеми и до 30%. Интервенцијата на владата може да помогне, но само до некаде. За кината Риц во Сиднеј, осветлувањето и користењето на проектори станува се поскапо. Собственикот на киното Еди Тамир вели дека цената на струјата представува значителен предизвик.
Cinema is all about light and light relates to power. It's all about light through celluloid, light through a digital projector onto a screen. We've renegotiated our electricity contract because it had expired in December. And it definitely went up. And that definitely creates some challenges.
Но промените на цените на струјата, како што беше објавено минатата недела, кои можат да стапат на сила од јули, изненадија многумина. Регулаторите кои го надгледуваат пазарот на електрична енергија на источниот брег на Австралија ги објавија своите нацрти за следната финансиска година. Најпрво ќе бидат погодени повеќе од милион резиденцијални клиенти на стандардните понуди. Од 1 јули клиентите во југоисточен Квинсленд ќе забележат зголемување од речиси 20%. Клиентите во регионалните делови на државата ќе забележат зголемување од речиси 29%. А цените ќе пораснат до 22% во Јужна Австралија и повеќе од 23% во Нов Јужен Велс, додека Викторија може да очекува зголемување на сметките за 31%. Поголемиот дел од клиентите на мало ќе го почувствуваат притисокот кога ќе им истечат договорите. Гавин Дафти од Сент Винсент де Полс објаснува дека стандардната понуда на пазарот е најскапата, се зголемува за 19 до 24%.
So the default market offer is the most expensive in the market. So it's gone up, you know, 19 to 24%. The market offers, which are a lot cheaper, will likely rise at a greater rate. Than the default offer because they're just coming from a lower base.
Зголемувањето на цените е потикнато од влијанието на војната во Украина врз глобалното снабдување и прекините на електричните централи во Австралија. Пазарната интервенција на сојузната влада минатата година, кога ги ограничи цените на јагленот и гасот, имаше ефект според Клер Севич од австралискиот регулатор за енергија. Регулаторот ги контролира цените во југоисточен Квинсленд, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија. Интервенциите на пазарот на јаглен и газ всушност ги намалија очекувањата за порастот на цените оваа година и затоа одлуката е 20 до 22%, а не 40 до 50%, велат од австралискиот регулатор за енергија.
The interventions in the coal and gas market have actually reduced price expectations for this coming year. Contract prices have fallen by 50%, and that's why our decision today is 20 to 22% instead of 40 to 50%.
Според министерот за енергетика Крис Боуен, поблагото зголемување на цените го оправдува одговорот на владата. Тој вели дека зголемување од 20% е тешко, но зголемување од 50% би било многу потешко.
These figures bear out the intervention. They bear out the forecasts and predictions we made. In fact, the relief may be higher than we anticipated. 20% increases are very tough. 50% increases would have been crippling.
Но тоа може би не е доволно за луѓето кои веќе се наоѓаат во тешка ситуација, според Касандра Голди од Австралискиот совет за социјални услуги во Австралија. Таа вели дека некои луѓе веќе се соочуваат со најлошото сценарио. Остануваат без кров над глава, не можат да си дозволат да ги платат сметките и живеат во автомобили и паркови.
We already have the worst case scenario where we've got people all over the country who are giving up a roof over their head because they cannot afford the bills and they are living in cars and in parks.
Господица Голди повикува на директно олеснување на цените за луѓето во тешки ситуации. Квинсленд веќе најави зголемување на нивните субвенции, а сојузната влада ќе понуди енергетско олеснување во следниот буџет во мај. Конечните одлуки на регулаторот за поскапување на електричната енергија ќе бидат донесени тогаш. Министерот за енергетика во Сенка, Тед О'Брајан, вели дека за многумина тоа ќе биде предоцна.
Labor's argument today is that they've been doing a good job because the mess they've created could be even more messy.
Но министерот за енергетика, господин Боен, го оспорува тоа. Тој вели дека пристапот на владата е директен. Прилогот на SBS News го подготви Навин Разик. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Како што рековме, оваа недела се прославува како недела на хармонијата. А денеска, 21 март, е Ден на хармонијата, уникатна австралиска прослава што промовира хармонија и единство меѓу сите култури. Значи се работи за инклузивност, почит и чувство на припадност за сите. Таква инклузивност промовира и нашиот следен соговорник, основач на Академија за балкански традиционални танци, во која членуваат и меѓусебно се почитуваат членови од разни нации, етничка припадност и религија. Танцуваат заедно на македонски, српски, бугарски, грчки и романски ора. Како се идентификува основачот Јорго Капорис? Роден во Австралија, по татко грк, по мајка македонец, православен христијанин кој навлегол длабоко и во водите на спиритуалноста. И кому душата, како што вели, во следниот разговор му е најмногу исполнета кога предава мастерклас на македонски ора. Како што беше на најголемиот фолк фестивал на јужната хемисфера, на фестивалот Woodward во Квинсленд, кога стотици австралици танцуваа на традиционалната македонска песна «Отидов село Долна Ниде». Ора и ритми за кои вели дека како во транс го пренесуваат во некој друг простор и време, каде што нема проблеми, ниту поделби, само сплотеност и хармонија. Здраво, Јорго, и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Здраво, сполајби и на вас и на сите слушатели.
Овој разговор го темпираме со Денот на хармонијата. Вие сте основач, артистички директор и кореограф на Австралиската академија за балкански танци и култури со наслов Душа Балкана. Како дојдовте на идеја да оформите ваква група која со своите настапи секогаш привлекува огромна публика и многу внимание, а имате членови кои потекнуваат од различни земји, култури, традиции, религии, иако најчесто нели од балканските земји?
Мене ми беше идејата за секогаш за овој елемент што зборуваме, за хармонија. Мој интерес е на фолклор. Значи, не пречи за мене дали е македонски фолклор или шо било од Балканот. Мене ми е заинтересува фолклорот. Затоа почнав ова група и си кажувам, ако е македонско оро, кажувам македонско. Ако е бугарско, бугарско. Ако е српско, Српско, ако е грчко, е грчко. Тој значење за мене и тој хармони, јас гледам прво да сме луѓе, да имаме тој возлубов и тој себе си преко другите луѓе, што имат истиот себе си и за нас. Јас имам грци, македонци, срби и бугари што играт заедно во ова група и ова група има тој хармонија што зборуваме, нема ниту кавги, ниту политика, ние се соберваме да можеме да играме фолклор.
Јорго, вие сте австралиец по раѓање, по мајка сте македонец, по татко сте грк, во двете култури сте воспитуван како православен христијанин, кој пак подоцна има навлезено длабоко и во водите на спиритуалноста. Како вие се идентификувате и како може би ги одржувате во хармонија овие идентитетски елементи?
Јас, како што рече мајка ми македонка од егејскиот дел на Македонија, татко ми е грк од јужна Грција, од Пелопонес. Јас порастев со двете јазици, со двете култури и од мало дете јас знаев со кого требаше да зборувам на македонски и со кого на грчки. И Така, моите родители секој пат ми имат речено, имаме овие двете култури, треба да разбериш, дека под религијата иста религија сме, а културността имаме некои различни работи што завршуваме, што правиме. И така порастив со двете идентитети, mm-hmm. а јас се чувствам како македонец. Зашто се чувствам како македонец? Зашто порастив со најблизнати братучеди. Mm-hmm. Тие беа или македонци, или половина македонци, зашто и тие некои од...
Одмешани потекло.
Mm-hmm. Беа одмешани. И стално си правиме тие нешта малце повеќе под македонската страна. Mm-hmm. Тоа не значи дека не имам тој идентитет како половина грк, ама се чувствам што се чувствам. Јас стално кога слушнав таа песна «Македонка, мајка ме роди», тоа ми беше најверојатно на душата и на срцето. Не дека само било тоа, ама баба ми и дедо ми, што беа тука во Австралија, беа од македонската страна и тие ме порастеа кога мајка ми и татко ми беа на работа, mm-hmm. едно друго, и знаеш, имам научено многу работи од таа страна.
А од кое место потекнуваат вашите предци?
Од страна на мајка ми се од Леринско, од едно село што се вика Врбени.
Кој има извршено најголемо влијание врз вас? Мислам на член од семејството.
Најголемиот инфлуенс беше од баба ми, Велика Ролев, по грчки Аклавоа Паскалја Ролис, зашто знаеме што е, што не е и што беше ситуацијата во егејскиот дел на Македонија. Баба ми по едно време фати стройк и беше во старски дом и јас одев, и ако не беше секој ден, секој втори ден да одам да видам. И та почна да ми зборува за историјата, како што помина мачењето што имаја тамо во селото. Баба ми и дедо ми, Бог да прости, беа во затвор за политичките работи, што не е важно да зборувам за тие работи, зашто зборуваме за хармонија. Mm-hmm. И знаеш, полека почнав јас да опитам и да прашвам и да знам повеќе. И толку повеќе што ми кажуваше баба ми, толку поголем оган оставаше преку мене да научам и да знам други работи. И баба ми пееше многу стари егејски песни што беа запирани, што беа заборавени, ги имам напишено овие песни, ми кажуваше некои стапки за танцови и за фолклорот со прстите, зашо беше фатана на левата страна, толку што можеше да памти баба ми. И така баба ми беше најголемиот инфлуенс за мене, mm. за македонска култура и за македонскиот тизм преку мене.
Така, значи таа ви е всади љубовта кон македонскиот фолклор.
Да.
Јорго, може ли да ни кажете каде научивте да зборувате македонски? Веројатно започнавте со мајка ви, со баба ви, меѓутоа, кога ми одговоривте на мојата порека, се изненадив што пишувате многу убаво кирилица.
Да, јас научив македонскиот јазик од мајка ми, од баба ми, од сите родбина од страна на мајка ми. Сигурно си зборуваме повеќе на егејски од диалект, mm-hmm. Дали е тоа старомакедонски или што било, то диалект си зборуваме. Научив кирилица, да ти кажам вистината, кога почна баба ми да ни научи за македонскиот изм и како помина, како што беа. Mm-hmm. И почнавме пак да опитаме овие нешта. Дали имаше nekoj bukvi, neko azbuka, nešto da naučime i rekao da, svetite brakja Kirili Metodi, beja Makedonci i tije napravije slavijanski od azbuka. I pak počnavme da sakame da naučime poveke i najdovme azbukata so bukvite kako se slušat jedno i drugo. I sam so bratučet mi naučivme da pišeme na kirilica.
Znači ne beše na učilište, vije samo inicijativno si naučivte?
Da, ne bevme na učilište nikogaš.
To je za pozdravuvanje. Znači strast ne samo za makedonskiot folklor, toku i za makedonskata kirilica.
Za kirilica. Jas ne pišuvam nikogaš na latinica, samo vo kirilica. Zašto najlesno mi je.
Da. Jorgo, da li ste go posjetile rodno to mesto na vašite baba i dedo, majka i tatko?
Da, sam bil. Na 2005. godina bez koreograf togaš za Ilingden vo Rockdal, Sydney. I napravivme turne vo Republika Makedonija preko site festivalite tamo. Imavme 8 dena slobodni i teta mi što žive vo Belgija, та секоја година оди во селото, кога е лето времето, во старата куќа, во Леринско, Врбени. И отидов тамо да се сретнам со моите брачери и со други роднини што се тамо. И имам слушнето, баба ми и дедо ми току пати имат зборувано за она жена или за ово. И знаеш, само ги знаеш и мишата кога зборуват. Ама ти исполнува срцето кога одиш на родното место на мајка ти или на татко ти и го слушаш името и го гледаш преку тебе и знаеш сите приказните што ти имате речено од твоите родители за што има поминато во селото со тие луѓе, ти стоят како ти да ги имаш поминато. И многу убаво поминав тамо и сакам да занесам и керка ми преку Врбени и на село на татко ми во Пелопонес, да се познај со сите роднините тамо.
Значи, вие успеавте да го споите грчкото и македонското во вас, во хармонија?
Да, во хармонија. Тоа е важно за мене, зашто имам најголеми од себе си за татко ми, кој никогаш не ни имат запирано да зборуваме македонски, да играме македонски, да можеме да одиме и во македонскиот домови со пријатели, со роднини, со едно, со друго. И тоа значи за мене голема хармонија.
Тоа беше Јорго Капурис, а разговорот со овој извонредно талентиран соговорник го продолжуваме и утре, се надеваме, ќе бидете и тогаш со нас. И како што се приближуваме кон крај и на денешното издание на SBS на Македонски за 21 март, да подсетиме на некои од вестите на денот. Извештајот на меѓувладиниот панел за климатски промени покажува дека емисиите на јаглерод и натаму растат. Кинескиот председател Си Џинпинг пристигна во Москва на средба со неговиот руски колега Владимир Путин. Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на САД, упати пофалби за Македонија како добар пример за решавање на отворените прашања со соседите. И во тенисот, Рафаел Надал повеќе не е меѓу 10 најдобри тенисери во светот за прв пат по 18 години. Тоа се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам за вниманието. Се слушаме утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар. Ве оставаме со ритмите на Орото Осоговка во изведба на Линзи Полак од групата гости, кој занаетот на гајда го има научено токму во Македонија. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.